Selamat datang kembali di podcast Sasana Ketersinggungan Nusantara, episode yang keempat. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga bahagia, semoga barokah ya. Dan tidak terasa ya, podcast ini sudah 1 bulan tayang. Dan episode kali ini bertepatan pada tanggal 1 Agustus 2019 loh. Gak kerasa udah bulan Agustus aja, dan sepertinya 7 bulan ini kita lalui dengan membuang-buang waktu ya. Ya kenapa dibilang membuang-buang waktu? Ya coba kita ingat-ingat sendiri aja gitu kan. Selama 7 bulan ini adakah hal baru atau capaian yang sudah kita capai gitu kan? Mungkin 5 jari terlalu banyak ya untuk menghitungnya gitu. 1, 2 mungkin ya, atau tidak ada sama sekali gitu ya. Ya membuang waktu namanya ya. Sungguh sangat nikmat ya membuang waktu itu. Karena benar loh. Udah bulan Agustus aja tuh gak kerasa gitu ya, 7 bulan berlalu gitu kan. Dan orang bilang gitu, kalau waktu cepat berlalu tuh artinya kita menikmatinya kan gitu kan. Kita menikmati waktu itu gitu kan, sehingganya gak kerasa gitu kan, waktu itu udah berlalu aja gitu kan ya. Dan jika waktu itu terasa lama gitu, berarti kan kita tidak menikmatinya. Ya, ambil contoh misalnya kita lagi menunggu. Kalau kita menunggu sesuatu gitu kan, lagi nunggu gitu, sendirian gitu kan, pasti kan membosankan gitu. Dan waktunya berjalan dan terasa lama gitu kan, waktunya itu terasa lama gitu kan. Padahal sebenarnya waktu itu tetap nggak bisa diperlambat maupun dipercepat gitu kan. Jadi terasa lama gitu kan kalau kalian nunggu gitu kan, nggak ada apa-apanya. Beda halnya misalnya kita menunggu gitu, ada teman ngobrol, ya kan. Apalagi teman ngobrolnya tuh lawan jenis, menarik lagi kan orangnya, kan. Itu kalau kita menunggu itu nggak terasa gitu, tiba-tiba aja udah berlalu berapa jam bulan gitu menunggunya kan. Jadi kalau kita menunggunya sama seseorang itu lawan jenis, menarik lagi kan ya, kita bahkan rela loh menunggu kan gitu kan, dan nggak terasa pasti kan. Walaupun yang kita tunggu itu gak pasti gitu. Aduh, melipir ya, bersayap-sayap. Dan yang paling menjedihkan adalah ternyata 5 bulan terakhir di tahun 2019 ini tidak ada tanggal merah yang bertepatan di hari kerja ya. Sangat menyedihkan ya. Aduh. Ya beneran lah. Kalaupun ada tuh bertepatan hari Sabtu sama Minggu gitu kan. Satu-satunya itu Natal ya. Jatuh di hari Rabu gitu. Karena apa? Karena bagi orang-orang yang tidak mencintai pekerjaannya. Ya. Tanggal merah di hari kerja itu adalah surga gitu kan. Dan jika tidak ada gitu, aduh, sangat sedih rasanya gitu kan. Gak ada tanggal merah gitu di hari kerja. Dan jika melihat ada tanggal merah gitu kan di hari libur misalnya, tanggal merahnya jatuh, atau libur nasional tuh jatuhnya di hari Sabtu Minggu, itu kayaknya mubazir gitu kan. Pengen digeser aja gitu liburnya. Dan berbeda dengan orang yang mencintai pekerjaannya kan gitu. Kalau orang yang mencintai pekerjaannya itu dia gak peduli gitu, mau hari libur atau hari kerja gitu kan, ya dia tetap akan bekerja gitu kan. Luar biasa memang orang-orang seperti itu. Antara dua ya, yang luar biasa dia atau atasannya sih yang luar biasa, yang nyuruh dia kerja di hari libur. Ya, semoga aja ada lemburannya ya. Jadi masih ada alasan gitu kan untuk turun lembur gitu kan. Aduh. Nah, itulah kalau memang kerja di sama orang ya emang kayak gitu ya kan. Kalau orang yang pekerjaannya tidak tergantung waktu ya mereka enggak peduli ya, mau tanggal merah, mau tanggal hitam kan. Ya sama aja gitu kan. Di episode kali ini saya mau ucapkan selamat gitu ya. Selamat kepada adik-adikku yang tahun ini, aduh itu suara motor lagi. Ya. Itulah ya. Bagi kita mungkin tidak mengerti apa kenikmatannya suara motor pakai knalpot yang nyaring seperti itu. Tapi bagi dia mungkin itu suatu kenikmatan ya. sampai mana tadi? Ya, saya ucapkan selamat kepada adik-adikku yang tahun ini diterima ya di perguruan tinggi yang diinginkan, yang difavoritkan, karena saya tahu setiap tahun persaingan untuk masuk ke perguruan tinggi persaingannya sangat ketat gitu ya. Dan alhamdulillah jika kalian diterima gitu kan. Dan bagi yang belum diterima, usaha lagi, banyak jalur-jalur lain gitu untuk masuk ke perguruan tinggi. Ya walaupun nanti biaya perkuliahannya tentu saja lebih mahal ya. Pesan saya cuma satu, jangan terlalu idealis lah kalau di kampus gitu. Percuma kalau kalian tuh sok idealis gitu, tapi waktu ospek kalian masih takut ya sama senior kalian ya. Percuma kalian masih nurut ketika kalian disuruh jadi badut ya, sama senior kalian. Percuma kalian idealis kalau kalian masih ikut aja disuruh mencari barang-barang absurd ya, barang-barang aneh yang gak mungkin ada gitu kan ya. Saya pernah itu disuruh cari Silver Queen tahun 99. Aduh, di mana nyarinya kan? Gak masuk akal gitu. Jadi kalau kalian mau idealis, ya kalian harus berani lawan lah hal-hal seperti itu gitu. Sudah saatnya hal-hal seperti itu gak ada lagi sih di dunia perkampusan gitu, di dunia perkuliahan. Gak penting juga untuk membina karakter, mental, enggak juga. Itu cuma yang diada-adain aja sama senior. Ujung-ujungnya tuh cuma mau balas dendam doang kayak gitu. Aku ngomong begini nih karena aku udah ngelakuin ya. Bukannya aku sesuruh-suruhku lah, adalah benar. Jadi tahun 2007 ya, 2007 aku masuk di perguruan tinggi, diterima di perguruan tinggi. Pada waktu itu di sekitar tahun 2007 itu lagi rame gitu kan, ada kasus kekerasan pada junior yang dilakukan oleh seniornya di salah satu bukan universitas sih, seperti sekolah tinggi gitu kan. Nah, sekolah tinggi tidak perlu ya saya sebutkan nama sekolah tingginya gitu. Waktu itu meninggal gitu kan. Jadi akhirnya disorot lah semua, hampir semua kampus dan perguruan tinggi itu disorot gitu, hal-hal seperti itu terjadi gitu. Sebenarnya hal seperti itu udah lama terjadi, tapi sampai jatuh korban dan akhirnya diekspos tuh kayaknya baru di tahun 2007 itu gitu. Nah itu efek gitu kan di rumah gitu. Bahkan saya nggak diberi izin gitu kan untuk bukan nggak diberi izin ya, secara tidak tersirat aja gitu ya, tersirat aja orang tua, mama terutama itu mati-matian supaya aku nggak pergi gitu kan kuliah di luar kota kayak gitu. Tapi udah pengen banget kuliah di luar kota. Cuma mau ke luar kotanya doang tuh kuliahnya. Emang niatnya dari awal tuh gak bener emang mau kuliah. Tapi akhirnya aku yakinkan gitu kan Sama mama gitu, bapak aku tuh bisa jaga diri kayak gitu kan. Jaga diri gue maksudnya, aku udah yakinin diri bahwa aku gak mau nih ikut ospek. Apapun resikonya, aku gak bakalan ikut ospek itu kalau ada kekerasan, disuruh-suruh jadi badut ya, pakai pakaian yang aneh-aneh gitu kan, pokoknya yang gak masuk logika aku lah intinya kayak gitu. Nah jadi akhirnya ketika masa orientasi ya, ospek waktu itu, alhamdulillah ya, waktu itu tahun 2007 Universitas Mula Warman itu hanya menyelenggarakan masa orientasi itu satu hari, dan itu gabungan ya semua fakultas. Jadi dikenal itu dengan orientasi universitas. Jadi setelah itu tidak boleh ada lagi kegiatan kemahasiswaan, entah itu di tingkat fakultas, di jurusan maupun di tingkat program studi waktu itu kan. Wah senang, senang betul aku waktu itu. Tapi tetap saja ada gitu kan peraturan-peraturan yang aneh gitu di masa orientasi itu gitu kan. Aku nggak tahu lah, mungkin aku orangnya pelawan mungkin. Jadi di situ disebutkan kan nggak boleh bawa handphone waktu itu. Tahun 2007 tuh handphone itu barang yang bukan barang yang sulit ya. Udah hampir semua orang punya handphone, tapi sudah menjadi kebutuhan juga waktu itu, terus dilarang bawa gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu handphone itu ya penting gitu kan. Penting untuk komunikasi gitu kan. Terutama bagi kami yang jauh dari keluarga gitu kan. Komunikasi juga sama teman soal transportasi nanti. Jadi di situ dilarang bawa HP. Tapi akhirnya putuskan aku harus tetap bawa gitu kan. Ya kenapa? Kalaupun dihukum ya paling ya apa sih hukumannya kan? Kupikir-pikir juga waktu itu. Lawan lah pokoknya. Jadi nyampe ke tempat acara gitu kan, gak juga diperiksa gitu kan. Wah ini ulang. Percuma aja buat aturan itu kalau nggak diperiksa. Jadi masuk lah bawa HP tapi di kantong gitu. Jadi begitu nggak jauh ya, baru 10 meter gitu kan dari pintu masuknya, depan tuh udah ada tuh. Biasalah ya kan, kalau dimanapun tempat sekolah atau universitas tuh senior-senior yang nggak tahu ya, memang sok-sok berkuasa gitu atau belagu gitu kan, langsung manggil gitu. Dia nanya, jam berapa nih kamu baru datang? Kayak gitu. Langsung, ku ingat, rasanya aku udah terlambat gitu kan. Ya udahlah, dengan santainya ku keluarkan kan HP-ku. Sekarang jam 7 ku bilang. Karena waktu itu gak pakai jam, jadi aku lihat jamnya di HP gitu. Terus dia ngomong, loh kamu ini bawa-bawa HP gitu kan. Kan dilarang bawa HP. Oh iya kah, gue bilang begitu. Langsung kan di gara-gara itu langsung diumumin di depan. Ya. Ini ada yang ketangkep bawa HP gitu kan. Oke, selanjutnya kepada mahasiswa lain, ya, mahasiswa baru yang lain yang juga bawa HP pada hari ini, harap segera maju ke depan gitu kan. Sebelum diperiksa satu-satu. Jujur semuanya. Wah. Jadi pada majuan tuh yang lain juga yang bawa HP gitu kan. Dan anehnya tuh orang enggak tahu yang ketangkap pertama tuh aku gitu kan. Jadi begitu dideret sebelah tuh nyelotek gitu kan. Letuk gitu. Kenapa juga tadi ini sampai ada pemain itu? Enggak tahu, tadi ada yang ketangkap, wah bodoh betul dia. Aduh. Sih, itu kan itu apa ya? Refleks aja sih waktu itu. Ya sudahlah, ya kan mau diapa kan? Memang ya memang enggak bakal ada apa-apa juga gitu kan kalau kalian ngelanggar peraturan pada saat ospek gitu kan. Intinya tuh gak ada yang aneh-aneh aja sih kalau menurutku. Nah, tapi satu minggu dari kejadian itu ada mahasiswa program studi gitu kan, himpunan mahasiswa program studi yang pengen gitu kan melaksanakan ospek gitu kan, padahal itu sudah ada larangan kan, bahkan ada beberapa yang dibubarkan gitu kan, yang tetap. Nah. Dan itu yang menginisiasi adalah angkatan 2006 waktu itu. Nah, inisiasi adalah angkatan 2006. Sekali lagi semangatnya ya memang cuma ini sih, cuma ingin balas dendam dalam tanda kutip gitu, karena mereka dulu dibegitukan dan mereka nggak terima gitu kalau angkatan selanjutnya waktu itu angkatan 2007 tuh nggak digitukan juga atau nggak melakukan ospek apapun dulu itu. Aku lupa nama acaranya tuh apa, pokoknya pakai akronim singkatan gitu, ALE kayaknya, makanya nggak ingat gitu. Dan uniknya waktu itu akhirnya disetujui gitu kan oleh ketua jurusan waktu itu, tetapi dengan catatan nggak boleh di luar kampus, artinya kegiatannya tetap di luar kampus dan tidak bermalam waktu itu, nggak diizinkan bermalam. Nah, tapi aku pribadi ngelawan lagi nih kan, aku sudah niat aku nggak bakal datang ke acara gitu kan. Karena aku tetap ikuti aturan pertama dong, nggak boleh ada kegiatan ya selain orientasi universitas ya kan, yang sekali itu yang ketangkap HP itu. Jadi nggak udah kuniatin dong nggak datang. Jadi akhirnya kegiatannya itu kan biasa hari Sabtu atau hari Minggu waktu itu, aku nggak datang gitu. Pas hari Senin kan sama teman-teman angkatan gue kan, kayak apa ya, kayak aneh sendiri juga gitu kan, mereka udah pada kenalan gitu kan, udah pada kenalan di acara ospek-ospek itu, sementara aku yang gak ikut ospeknya itu ya kayak orang asing-asing. Dan akhirnya aku ketemu sama-sama dari Berlau juga. Kok mahasiswa di sini? Iya, gue bilang kan. Kenapa kok enggak ada kemarin katanya? Bilang aja batuk. Aduh. Dan apa ya? Mungkin itu sisi jeleknya ya, tapi nggak penting-penting amat juga sih ikut apa enggaknya, paling-paling ya yang aku alami ya karena tidak ikut itu ya apa ya, dikucilkan gitu ya. Dikucilkan itu ya, dikucilkan kayak dikucilkan dari kegiatan-kegiatan jurusan itu aja sih kayak gitu. Tapi untuk akademik yang nggak ngefek gitu kan, ya aku juga nggak peduli juga pada waktu itu nggak peduli juga. Yang penting tidak mengganggu syarat-syarat akademik aja gitu kan. Misalnya apakah dengan tidak mengikuti ospek itu kita nanti nggak bisa sidang misalnya kan, sidang pendadaran gitu kan, hal-hal kayak gitu. Ternyata enggak diperuntukkan juga kan. Jadi enggak terlalu ngefek lah terhadap perjalanan perkuliahanmu nanti gitu kan. Ya, intinya kalau kalian memang mau lawan, ya aku kasih gambaran seperti itu. Paling dikucilkan aja sih dari senior gitu. Kalau sama angkatan enggak sih. Kalau sama angkatan enggak. Paling dari senior aja. Intinya itu, kalau ada hal-hal ya yang aneh-aneh, kalian disuruh bertingkah layaknya badut, lawan. Karena itu nggak ada manfaatnya. Ya. Apa manfaatnya? Mau manfaat secara luas di dunia pendidikan ya nggak ada lah. Ya. Ya gitu. Jadi kalau kalian sudah berani lawan, nah baru boleh kalian idealis tuh di kampus gitu kan. Ikut organisasi apa ya terserah lah apa ya. Tapi jangan ngerasa superior ya kalau udah masuk organisasi terus merasa superior dan menginferiorkan teman-teman mahasiswa lain yang tidak ikut organisasi ya. Sampai dijuluki kalau mahasiswa yang tidak ikut organisasi itu dijuluki masih kupu-kupu ya, kuliah pulang ya terserah orang juga ya. mau seperti apa kehidupan kampusnya kan. Yang menarik sebenarnya kan dari apa ya, dari dunia perkuliahan ini adalah nggak tahu ya apakah orang masih punya mindset gitu bahwa kita kuliah itu untuk nyari kerja gitu kan. Kalau boleh jujur, dari dulu aku tuh punya pemikiran gitu kan, punya pemikiran bahwa kuliah itu bukan untuk nyari kerja gitu kan. Jadi menurut pribadi ini ya, ketika kalian berpikir bahwa kalian kuliah untuk mencari kerja, itu salah ya. Salah. Yang benar itu adalah kalian kuliah itu supaya pintar. Ya. Kalaupun nantinya ilmu kalian itu kalian bisa gunakan untuk menghasilkan payment ya, gaji ya. Salary ya. Ya itu adalah apa ya, bonus lah ya kan? Bonus dari pendidikan yang kalian miliki gitu kan. Kenapa disampaikan seperti itu ya, karena kalian gak perlu gitu ya mempunyai pendidikan yang tinggi untuk mengerjakan sesuatu gitu kan. Kalau kalian ingin mengerjakan sesuatu, kembali ke skill lagi kan gitu. Yang benar adalah ketika kalian kuliah, tujuan awalnya adalah supaya kalian pintar gitu. Karena apa? Karena kalau kalian orientasinya kuliah itu untuk nyari kerja, maka kalian akan terus dibebani ketika lulus kuliahnya. Ketika kalian lulus kuliah, kalian akan dibebani dengan tuntutan aku harus dapat kerja nih. Nah, kalian melupakan hal yang penting adalah mengukur diri sendiri. Ya. Mengukur diri sendiri. Nah, sebenarnya kemarin sempat di podcast sebelumnya kan sempat disinggung sedikit gitu ya, yang viral kemarin kan ada fresh graduate gitu, diviralkan salah satu akun fanbase di Twitter story-nya gitu kan, dia menolak gitu kan, gaji 8 juta gitu. Sebenarnya kalau kita pikir, akar masalah bukan di situ kalau kita mau benar-benar bahas. Tapi kan kalau yang ada kan kalau di media sosial ya hanya debat kusir doang gitu kan. ngebully yang punya story, padahal kita juga enggak tahu yang punya story itu siapa gitu kan. Hanya bully aja gitu kan. Namanya media sosial gitu kan. Kalau di ini sebenarnya kalau di luar tuh setiap pekerjaan tuh udah ada tuh apa namanya gajinya seberapa. Jadi tuh kita sebagai si pencari kerja tuh bisa mengukur diri tuh. Kita punya enggak kemampuan di pekerjaan itu gitu kan. Jadi bisa ada ukuran gitu kan. Kalau di Indonesia kan apa ya, enggak ada ya ukurannya apa gitu. Misalnya di perusahaan gitu kan, kita kan kalau setiap interview kan kita selalu bingung gitu kan, mau jawab apa ketika diberi pertanyaan berapa gaji yang kita minta kan, seperti itu. Padahal sebenarnya seharusnya sudah ada gitu kan. Misalnya sebuah perusahaan membuka rekrutmen jabatan tertentu, itu udah ada standarnya gitu kan, berapa gaji untuk itu gitu. Nah, yang aneh sebenarnya sistem penggajian dari kita itu kan yang ada sekarang ya, entah itu di swasta maupun di negeri ya, dalam hal ini pegawai pemerintah itu adalah gaji yang sama gitu kan. Gaji yang sama untuk jabatan yang sama gitu kan. Kayaknya itu masuk akal sih kan, gaji sama, jabatan sama ya kan gitu, pekerjaan sama, maka secara otomatis seseorang itu juga punya gaji yang sama gitu kan. Itu terdengar masuk akal ya. Tapi kalau dipikir-pikir kayaknya di era saat ini itu udah gak masuk akal gitu kan. Karena seharusnya walaupun seseorang tuh punya jabatan yang sama dengan orang lain, punya job desk yang sama dengan orang lain, seharusnya mereka bisa mendapatkan gaji yang berbeda. Kenapa? Karena setiap orang itu punya skill yang berbeda, ya kan? Oke lah, dia punya jabatan yang sama, job desk yang sama, tetapi kan input, berarti itu kita ngomongin inputnya kan, tetapi outputnya itu pasti berbeda dong. Ulangi sekali lagi ya, orang yang punya pekerjaan yang sama ya, jabatan yang sama, job desk yang sama, itu bisa menghasilkan output yang berbeda. Karena menghasilkan output yang berbeda tidak seharusnya mempunyai gaji yang sama, ya kan? Karena apa? Karena skill orang tuh beda-beda. Jadi kalau kita mau gini ya, mau maju sedikit gitu dalam hal penggajian seseorang, pegawai, karyawan, ataupun pekerja, ya berdasarkan outputnya dong, itu yang lebih fair gitu. Bukan karena jabatannya sama kan, kalau di pegawai eselonnya sama, maka dia akan mendapatkan gaji yang sama gitu. Wah itu, wah kacau sih. No, bersendawa sih. Itu kacau, nggak bisa sih yang kayak gitu. Harus ada ini sih, standar yang sesuai dengan output lah seharusnya. Yang outputnya lebih bagus ya seharusnya mendapatkan gaji yang lebih bagus sih, itu baru dia ya kan? Kalau yang sama rata kayaknya komunis deh. Nggak tahu sih, kayak mirip-mirip gitu, agak ke kiri-kirian kayaknya. Ya, memang seperti itulah. Ya. mencetak sumber daya manusia di Indonesia ini memang pelik ya. Bahkan sampai saat ini juga Kementerian Pendidikan tuh masih mencari gitu kan formula bentuk pendidikan kita ini mau seperti apa gitu kan. Dan yang membingungkan, setiap tahun selalu ada saja gitu kan kebijakan-kebijakan yang ya kita belum tahu gitu kan hasilnya, karena belum juga dijalankan, kita nggak tahu juga hasilnya nanti bakal apa gitu kan. Yang terbaru kan zonasi ya, bikin ribut di sana sini gitu kan. Ya sebenarnya bisa dilihat dari dua sisi ya, mau dilihat dari sisi baik maupun sisi buruknya pasti ada gitu kan. Kalau kemarin sistem zonasi itu, ya sisi baiknya kan kalau sistem zonasi itu menganut kan tujuannya agar anak-anak kita, anak-anak didik itu bersekolah gitu kan, ke sekolah yang dekat dengan rumahnya gitu kan. Itu baik dalam arti orang tua bisa menghemat sedikit biaya transportasi untuk anak-anaknya gitu kan. Itu hal yang baik gitu kan. Kemudian menghilangkan gitu ya, menghilangkan istilah-istilah sekolah-sekolah favorit gitu kan di setiap sekolah-sekolah itu, walaupun itu masih belum bisa dibuktikan juga gitu kan. Karena apa, kalau kita dengar ya pernyataan dari Pak Menteri Pendidikan Pak Muhajir ya Pak Muhajir bahwa salah satu tujuan dari zonasi ini adalah menghilangkan embel-embel sekolah favorit, sekolah unggulan gitu. Ya sebenarnya kan yang bisa menghilangkan itu ya dari pemerintah kan gitu kan, menyediakan sekolah yang dalam satu daerah itu punya kualitas yang sama. Jadi orang juga enggak milih gitu kan. Tapi mungkin dampak buruknya ya mungkin itu juga sih, yang siswa-siswa kita juga tidak punya motivasi lagi gitu kan untuk punya nilai yang tinggi gitu kan. Toh juga aku tetap bisa masuk ke sekolah itu walaupun nilaiku rendah kayak gitu kan. Yang penting rumahku dekat kan gitu kan. Udah kayak lagu gitu kan, lagu dulu kan pacar 5 langkah, sekarang ya mungkin sekolah 5 langkah gitu. Agak susah sih emang. Yang jelas aku gak bisa ngasih terlalu banyak argumen ya, karena itu belum terbukti ya, masih dijalankan gitu. Tapi memang ya, entah kenapa beberapa tahun terakhir nih Kementerian Pendidikan tuh selalu membuat kebijakan yang apa ya, tidak langsung menyentuh ke inti permasalahan gitu. Masih ingat gak sebelumnya itu waktu itu Pak Anies ya, Pak Anies Baswedan waktu itu menjabat Menteri Pendidikan, dia mencanangkan mengantar anak-anak ya ke sekolah oleh orang tuanya sendiri di hari pertama sekolah. Duh, itu gak tahu ya bagi orang-orang tua itu merepotkan atau enggak sih ya. Sebenarnya tuh gimana ya, aku cuma membandingkan dengan diri sendiri gitu. Kalau ku ingat-ingat dulu ketika aku SD gitu kan, kita tuh sepedaan sendiri gitu ke sekolah gitu, nggak perlu diantar gitu kan. Untuk apa juga gitu kan? Ya, masih banyak kayaknya hal-hal yang bisa dibuat gitu kan untuk memajukan pendidikan kita gitu kan. Gak hanya sekedar jimik-jimik aja sih, kalau kebijakan harus ngantar anak ke sekolah tuh jimik aja deh. Kayaknya emang apa ya, pemerintah kita tuh kayaknya gitu kan, setiap rapat gitu kan, membuka rapatnya gitu, kalau misalnya mereka rapat gitu kan, kayaknya mereka ngomong tuh kira-kira kita buat apa lagi lah yang bikin susah masyarakat gitu. Iya loh, terus pikir gitu kan, kok sampai bisa ada kebijakan-kebijakan kayak gitu gitu. Nah, mungkin pas rapat gitu kan, pas rapat gitu, hari ini kita rapat gitu kan, ini pendidikan Indonesia ini perlu sebuah terobosan ini kan, supaya bisa bersaing dengan negara-negara lain. Kira-kira ada usulan apa gitu kan? Acung tangan satu kan, tingkatkan kualitas guru pak. Yang lain ngacung lagi, perbaiki sekolah-sekolah yang rusak pak. Dan yang terakhir ngacung, mengantar anak ke sekolah pak. Ya, pendapatmu bagus. Aduh. Selalu buat susah gitu kan. Bayangin kalau waktu itu orang tua kerja gitu kan, aduh harus meninggalkan pekerjaan gitu kan. Ya memang sih kita itu harus mengutamakan keluarga, tapi kan kita juga tidak bisa meninggalkan etos kerja, profesionalisme kerja kita kan, meninggalkan pekerjaan untuk hal-hal pribadi. Ya pribadinya juga tidak urgen-urgen amat gitu kan. Jadi gak terlalu apa, gak terlalu penting lah gitu. Ya jadi itulah, intinya belum bisa berkomentar banyak ya, tentang sistem zonasi yang kemarin gitu kan. Intinya ini aku berbicara berdasarkan keilmuan ya, keilmuan gitu kan. Indonesia itu masih perlu hal-hal basic dalam dunia pendidikannya. Kualitas guru tentu saja harus ditingkatkan, kemudian fasilitas pendidikan kita harus terus ditingkatkan gitu kan. Yang menjadi masalah tentu saja bagaimana caranya gitu kan, bagaimana caranya. Sebenarnya aku belum nyari datanya sih, apakah jumlah guru dibandingkan siswa di Indonesia sudah mencapai atau belum. Tapi beberapa waktu lalu, mungkin 1 tahun lalu, mungkin perlu diperbarui lagi. Ada salah satu lembaga internasional mengeluarkan indeks gitu, perbandingan ya. Jadi perbandingan antara jumlah siswa dengan guru di Indonesia ini masih di angka berapa ya waktu itu? 10/50 kayak. Tapi mungkin sudah berubah ya, karena itu tahun lalu aku lihatnya. 10/50 artinya kan dari 10 guru itu menghadapi 50 orang ya. Berarti satu ya, berarti dari 50 peserta didik ada 10 guru gitu kan. Enggak tahu itu termasuk angka ideal apa bukan gitu. Selain kuantitas ya tentu saja kualitas gitu kan. Mungkin yang perlu di ini dari di highlight dari meningkatkan kualitas guru, mungkin saat ini pemerintah sudah punya sertifikasi kan. Cuman yang dilakukan sekarang tuh membuat apa ya, tidak ada kompetisi menurut saya gitu kan, antara tenaga pengajar gitu kan. Yang ada sekarang kan tenaga pengajar itu statusnya misalnya pegawai negeri sipil gitu kan, pegawai negeri sipil, ya sudah, dia akan tetap menjabat itu selama pengabdiannya, usia 58 atau 60 tahun pensiun gitu kan. Tidak ada kompetisi atau iklim kompetisi yang dibentuk gitu, supaya setiap guru itu berusaha untuk mengaktualisasikan diri dengan menambah keilmuannya sendiri gitu kan, supaya bisa bersaing gitu kan. Seharusnya mungkin kita bisa membuat gitu target gitu. Jadi misalnya dalam 5 atau 7 tahun mengajar gitu, ada tes lagi gitu untuk mendapatkan izin atau sertifikat mengajarnya kembali gitu kan. Kalau sekarang kan enggak gitu kan. Kalau di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, begitu kita lulus kita udah punya sertifikat untuk ngajar gitu kan. Nah, jadi tapi itu tidak membuat kita, tidak memacu diri kita gitu kan, terutama tenaga-tenaga pendidik ini untuk terus gitu belajar gitu ya. Ujung-ujungnya kan ketika guru gitu kan sudah dapat sertifikasi, ya udah kayak gitu kan, tinggal menjalani saja gitu kan, tanpa ada kontrol terhadap kualitas tenaga pengajar itu sendiri gitu kan. Intinya itulah, sebaiknya kembali ke basic aja lah dulu untuk pendidikan Indonesia. Masih dua hal tentu saja, dari pengajar, kemudian fasilitas gitu. Ya, kalau itu sudah bagus gitu kan, terserah aja sih mau pemerintah mau buat apa, zonasi kan, mau gerakan mengantar anak ke sekolah, itu ngikut aja lah di belakang. Ya. Oke, itu dulu podcast untuk edisi kali ini, episode yang keempat ya. 42 menit ya. Wah. Padahal itu tadi targetnya hanya setengah jam. Oke, cukup sekian dulu. Nanti mungkin bisa dilanjutkan di episode-episode berikutnya. Oke, bye-bye.